ariti maya la dara tatara hire ariti maya.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Εδώ είμαστε και δυστυχώς πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε και τρίτο νεκρό από τον κορονοϊό. Λοιπόν, είχε διαγνωστεί με κορονοϊό, πέθανε σήμερα το πρωί. Ο τρίτος νεκρός είναι άνδρας ηλικίας περίπου 67 ετών από τη Ζάκυνθο και βρισκόταν στο γκρουπ των ταξιδιωτών που είχε πάει στους Αγίους Τόπους. Ο δεύτερος νεκρός ήταν ηλικίας 90 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο στην Πτολεμαϊδα και είχε διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό και κατέληξε στο νοσοκομείο από επιπλοκές που είχε στην πνευμονία. Πολύ άσχημο να αρχίσεις να μετράς. Πάρα πολύ άσχημο να αρχίσεις να μετράς και πάνω που είχα μπει στο στούντιο με τη διάθεση να κάνω πλάκα για αυτό που επικρατεί μέσα στο ραδιόφωνο, που αν βάλει κανείς πύρτο θα λαμπαδιάσουμε από τα ινοπνεύματα και από τα... Τέλος πάντων, η Αγγελική Μπρέλου είναι απέναντί μου στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, η Θάνια Γιαννακάκη είναι στη γραμματιακή υποστήρηξη της εκπομπής, 23 13 338 401, το τηλέφωνο στο οποίο απαντάει η Θάνια, 23 13 338 420, αυτό στο οποίο απαντώ εγώ όταν δεν μιλάω. Ο κύριος Αθανάσιος Γουνίδης, πνευμονολόγος, επιμελητής Α από το εργαστήριο ύπνου του νοσοκομείου Άγιος Παύλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Γουνίδη.
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου.
Κύριε Γουνίδη, χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα ύπνου και βέβαια στην αρχή της εβδομάδας, εγώ σας κάλεσα για αυτόν τον λόγο και μόνο. Φανταζόμουν ότι θα έχουμε μια φυσιολογική εβδομάδα και θα πούμε μόνο για τον ύπνο. Πριν πάμε όμως τον ύπνο, κύριε Γουνίδη, θα ήθελα να μας ξεκαθαρίσετε μερικά πράγματα, επειδή ο κορονοϊός, στον αστερισμό του οποίου ζούμε πάρα πολύ έντονα αυτές τις μέρες, δημιουργεί υιογενή πνευμονία και είναι αυτή που οδηγεί στο θάνατο, έτσι δεν είναι?
Ναι, σε γενικές γραμμές, ναι.
Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα, η υιογενής πνευμονία? Γιατί ακούω αρκετούς να λένε ότι εγώ έκανα το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου και τα πνευμόνια μου είναι προστατευμένα. Σας παρακαλώ, δώστε οδηγίες προς ναυτιλωμένους.
Και βέβαια. Ξεκινάμε ότι ο πληθυσμός των μικροοργανισμών χωρίζονται σε ιούς, σε βακτήρια, σε πρωτόζωα και μύκητες κτλ. Η υιογενής πνευμονία είναι μία πνευμονία η οποία είναι από μόνο εξ ολοκλήρου τον ιό. Η βακτηριακή πνευμονία είναι εξ ολοκλήρου από βακτήρια.
Nice.
Ο πνευμονιόκοκος είναι ένα βακτήριο. Δεν είναι ιός.
Άρα δεν προστατεύει καθόλου από τον κορονοϊό. Ναι.
Η γρήπη επίσης είναι ιός.
Ναι.
Μπορεί να κάνει υιογενής πνευμονία από γρήπη.
Μάλιστα.
Δεν έχει όμως καμία σχέση με τον πνευμονιόκοκο.
Τι παθαίνουν τα πνευμόνια στις ιογενείς πνευμονίες? Χάνουν τη λειτουργικότητά τους? Τι συμβαίνει εκεί?
Χάνουν τη λειτουργικότητά τους. Πηγαίνει δηλαδή ο ιός στον λεγόμενο διάμεσο χώρο, στις κυψελίδες στην ουσία, πριν το διάμεσο χώρο, και καταστρέφει τις κυψελίδες του πνεύμονα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει σωστή ανταλλαγή των αερίων, δηλαδή του οξυγόνου και του διοξείδου του άνθρακα, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε, πολύ χοντρικά σας τα λέω βέβαια,
ναι, φυσικά, καλά κάνει,
λεγόμενη αναπνευστική ανεπάρκεια. Μάλιστα. Αναπνευστική ανεπάρκεια που σημαίνει πιθανότητα και κατάληξη, εάν είναι βαριά.
Μάλιστα. Λοιπόν, φαίνεται τώρα όσο τα παρακολουθείτε κι εσείς, γιατί δεν έχετε περιστατικά να τα παρακολουθείτε από κοντά, φαντάζομαι, κύριε Γουνίδη, από ότι παρακολουθείτε και από την επικαιρότητα. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μέχρι να φτάσουμε στην κατάσταση της ιογενούς πνευμονίας από τον κορονοϊό, πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες.
Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής τα δεδομένα έχουν δείξει ότι η έναρξη, στους περισσότερους βέβαια ασθενείς, έτσι, όχι σε όλους, αλλά έχουν δείξει ότι περνάμε πρώτα μία φάση 2-3 ημερών, 4 ημερών, αυτό εδώ πέρα ανάλογα με τις στατιστικές, έτσι, οι αναλύσεις, πονόλαιμου, μπουκώματος και πυρετού.
Και μετά έρχεται αυτό
μετά
που λένε.
Μετά έρχεται, υπάρχουν διάφορες θεωρίες για αυτόν τον λόγο.
Δεν έχουν νόημα οι θεωρίες, δεν έχουν νόημα, αλλά από την έναρξη των συμπτωμάτων, αυτό που μας περιγράψατε, τα οποία μπορούν να είναι και συμπτώματα ενός κρυολογήματος ή μιας γρήπης, έχουμε αυτή τη δυσχέρεια στην αναπνοή, η οποία
ως
είναι...
Ως εξέλιξη όμως, έτσι, επαναλαμβάνω, ως εξέλιξη. Μπορεί να είναι κατευθείαν. Κατευθείαν λέει μετά από πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, μπορεί να επερθεί η ογενής πνευμονία, έτσι, από τον κορονοϊό. Αλλά ως εξέλιξη ενός ατόμου που έχει τα συμπτώματα της γρυπόδου συνδρομής, η οποία μπορεί να ευθύνεται ο κορονοϊός, μπορεί να εξελιχθεί σε ιογενή πνευμονία. Ναι.
Τώρα, κύριε Γουνίδη, επειδή εγώ χθες έκανα μια επιτόπια βόλτα εκεί στα καταστήματα της Χαριλάου που ζω, μπήκα σε κάποια μαγαζιά και μπήκα και σε αρκετά φαρμακεία. Και είδα ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στη ζήτηση αφενός οξυμέτρων και αφετέρου οξυγών. Και θέλω να μας πείτε, τι νόημα έχουν αυτά σε σχέση με τον κορονοϊό? Δηλαδή, εγώ αν έχω ένα οξύμετρο στο σπίτι μου και πέσει η ένδειξη κάτω από 90, τι θα μου πει αυτό το πράγμα? Και δεύτερον, αν έχω μια συσκευή οξυγόνου, έναν αναπνευστήρα, αν αυτό θα με βοηθήσει σε κάτι ή θα με σώσει?
Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Το οξύμετρο, ας πούμε ότι σε ασθενείς που έχουν χρόνια προβλήματα, αυτό προτείνω εγώ, καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, καλό είναι να το έχουν, γιατί η δυσχέρεια της αναπνοής μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την μείωση των επιπέδων του οξυγόνου στο αίμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, με συγχωρείτε, το αποτέλεσμα ποιο είναι, είναι ότι όταν θα πέσει κάτω από 90, αυτό μας πρέπει να μας κάνει κατά κάποιο τρόπο να μας κινητοποιήσει, να μην εφησυχαζόμαστε δηλαδή, και να πηγαίνουμε κατευθείαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα για την νοσηλεία μας. Εάν όμως εκείνη τη στιγμή που θα πέσει κάτω από 90, 88, 87, δεν μιλάω τώρα για ένα μεμονωμένο σημείο, μιλάω για μια μόνιμη κατάσταση, έτσι, στα λεπτά, στις ώρες που περνάνε. Έχω μια συσκευή οξυγόνου και βάλω το οξυγόνο, θα χειροτερεύσει την κατάσταση.
Α, μάλιστα.
Για ποιον λόγο? Εγώ θα εφησυχαστώ ότι το οξυγόνο μου θα ανέβει, η ίωση θα χειροτερεύει, με αποτέλεσμα τα πράγματα να χειροτερεύσουν πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νόσης, της ασθένειας.
Μάλιστα. Θα ρωτούσε κανείς, τι το διαφορετικό κάνουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας οι γιατροί σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα? Οξυγόνο δεν δίνουνε?
Οξυγόνο δίνουνε, αλλά δίνουνε οξυγόνο στις μονάδες εντατικής θεραπείας τις περισσότερες φορές σε συνθήκες διασωλήνωσης του ασθενή.
Μάλιστα.
Δηλαδή πλήρης καταστολής.
Μάλιστα.
Έχουν διαφορετικά, λοιπόν, οπότε είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε για λόγους πρόληψης να το πάρουμε, δευτερογενούς πρόληψης. Βάζω μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτό, γιατί δεν είναι καθόλου πρόληψη. Και δεν έχει κανένα νόημα να το κάνουμε αυτό το πράγμα σε σχέση με το οξυγόνο. Δεν θα προλάβουμε τίποτα. Θα δημιουργήσουμε καταστάσεις, χειρότερες καταστάσεις. Ωραία.
Πιθανότατα.
Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά και να μας πείτε οι πνευμονολογικές κλινικές σε τι κατάσταση είναι. Μπορείτε να δεχτείτε εσείς περιστατικά κορονοϊού?
Μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζω είναι ότι τα περιστατικά τα οποία νοσούν πηγαίνουν στα κέντρα αναφοράς.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή,
εσείς δεν προετοιμάζεστε, θέλω να πω.
Εμείς που έχουμε προετοιμαστεί, ναι, προετοιμαζόμαστε, τουλάχιστον νοσοκομείο του Αγίου Παύλου, ναι, προετοιμαζόμαστε για μια χειροτερεύση κατάσταση. Από ό,τι γνωρίζω και το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έχει ήδη, ναι, προετοιμαστεί.
Λοιπόν, και έχετε και αρνητική πίεση, έχετε σχετικά αρνητική πίεση, είναι το σωστό. Αίθουσα, δωμάτιο?
Εμείς το νοσοκομείο μας όχι.
Όχι.
Νοσοκομείο μας,
λοιπόν,
όχι.
Πάμε στα δικά σας, ναι, στον ύπνο και στα δικά μας.
Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν από το γεγονός ότι τέλος του μήνα αλλάζει και η ώρα μας, έτσι. Γίνεται θερινή.
Λοιπόν, και αποφάσισε βέβαια, ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να ξαναλλάξει η ώρα μέσα από ψηφοφορία που έγινε.
Ναι, ναι,
διότι,
ναι,
αυτό είναι, ναι, ένα, ναι, μέτρο το οποίο δεν απέδωσε, το πήρα για κάποιους λόγους. Πείτε, ναι, μας όμως εσείς, μιας και το λέτε αυτό, κύριε Γουνίδη, για ποιο λόγο η αλλαγή της ώρας, η μετακίνηση μιας ώρας πάνω ή κάτω, ναι, μπορεί να επηρεάσει αυτό που λέτε εσείς οι γιατροί, κυρκάδιο ρυθμό, και να επηρεάσει και την...
Το κεντρικό ρολόι στην ουσία,
μπράβο,
έτσι, το οποίο ρυθμίζει τον κύκλο...
του ύπνου ξύπνιου.
Κύκλο του σώματος. Ναι. Ύπνου ξύπνιου, θερμοκρασία του σώματος, λειτουργία και απελευθέρωση των ορμονών και τη λειτουργία τους, έτσι.
Ναι.
Οπότε χάνοντας ή κερδίζοντας μία ώρα ύπνο, αυτός ο κυρκάδιος ρυθμός κατά κάποιο τρόπο επηρεάζεται, έτσι.
Ναι.
Και αυτή εδώ πέρα η αλλαγή, λόγω των προηγούμενων φαινομένων που ευθύνεται, μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, τα επίπεδα κόπωσης, συγκέντρωσής μας κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της εγρήγορσης. Έχουμε δει πολλούς συνανθρώπους μας με την αλλαγή της ώρας να είναι κατά κάποιο τρόπο, επιτρέψτε, λίγο εκνευρισμένοι εκείνες τις ημέρες, έτσι. Κακοδιάθετοι.
Και να φταίει αυτό.
Και να φταίει αυτό.
Στο οποίο δεν αποδίδονται ευθύνες τις περισσότερες φορές, αλλά λέτε, ναι, ότι βιολογικά είναι σημαντικό,
είναι
και αποτυπώνεται στη διάθεση.
Και αποτυπώνεται. Για τους περισσότερους από εμάς που έχουν τακτικές συνήθειες ύπνου και υγιεινή του ύπνου, θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο,
ναι,
γι' αυτό, αυτές οι αλλαγές θα χρειαστούν να επανέλθουν στα κανονικά τους επίπεδα μία, δύο, τρεις μέρες, ανάλογα με τον άνθρωπο, έτσι, πάνω σε όλα αυτά.
Ναι. Για πείτε μας λίγο και για την υγιεινή του ύπνου, γιατί και πολλοίς κόσμος, σύγχρονος, εκτός από αυτά που κάνουμε με τις αλλαγές του ρολογιού και τα λοιπά πάνω κάτω η ώρα,
ναι,
πάσχει από αϊπνία,
ναι,
και είναι μία μάστιγα, θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω τι γινότανε παλιά. Πάντως τώρα και από τότε που ο Έντισον ανακάλυψε τον ηλεκτρικό,
ναι,
λαμπτήρα,
το ποτάκι, ναι,
και δεν ακολουθούμε το φως σκοτάδι που μας δίνει ο ήλιος και το φεγγάρι, έχουμε φέρει τα πάνω κάτω.
Έχω
τι γίνεται πάνω, λοιπόν, με την υγιεινή του ύπνου, η οποία αναφέρεται σε όλους, φαντάζομαι, έτσι,
σε όλους,
είναι.
Από τα παιδιά μέχρι τους ηλικιωμένους, έτσι.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η υγιεινή του ύπνου. Είναι βασικά κανόνες και πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχουμε ένα ευχάριστο και επαρκή ύπνο το βράδυ, έτσι. Αυτό πέρα συνεπάγεται με τι? Με γρήγορος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αναγκαίο λοιπόν πράγμα για την φυσική αλλά και την ψυχική μας υγεία. Καταρχήν, ας πούμε...
Τι κάνουμε, ποιοι είναι οι κανόνες?
Ένα μέτρο, ναι, μειώνουμε, ναι, καταρχήν τον χρόνο του μεσημεριανού ύπνου στο μισάωρο, 40 λεπτά, όχι και 2 ώρες. Το 2 ώρες και 2,5 ώρες που κοιμούνται κάποιοι, μετά πιθανότατα το βράδυ να τους κάνει να μην μπορούν να κοιμηθούν.
Ναι.
Άλλο μέτρο, αφαιρούμε την καφέινη αργά το απόγευμα. Έτσι, όπως και την
μετά το μεσημέρι, ας πούμε, καλύτερα.
Μετά το μεσημέρι, όταν, ναι, λέμε τώρα με το μεσημέρι, κάποιος μπορεί να έχει ανάγκη λόγω δουλειάς να πιει ένα καφεδάκι κατά τις 2. Ας το πιει, αλλά όχι μετά τις 6.
Μάλιστα.
5-6, έτσι. Mm-hmm. Λίγο και ελαφρύ φαγητό το βράδυ. Αυτό που μου αρέσει να λέω εγώ είναι ότι πρέπει να πηγαίνουμε να κοιμόμαστε νηστικοί.
Τι δύσκολο πράγμα είναι αυτό που λέτε τώρα, κύριε Γουνίδη.
Είναι,
ξέρετε, είναι, πόσο δύσκολο είναι αυτό?
Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Mm. Αλλά όταν εσείς μπορείτε να κοιμηθείτε στις 11 η ώρα το βράδυ, φάτε στις 9. Λίγο πάνω και ελαφρύ φαγητό. Γιατί αν ξεκινήσουμε βαριά φαγητά με δυσπεψίες, καταλαβαίνετε ότι αυτό πέρα μπορεί, ναι, να μας κάνει να μην μπορούμε να κοιμηθούμε. Δεν λέω ότι τη βραδιά που θα βγούμε στο εστιατόριο να μην φάμε. Εντάξει, προς Θεού, δεν μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Μιλάμε όμως για μια συνήθεια η οποία μπορεί να γίνει.
Ναι.
Άλλο μέτρο είναι λίγη άσκηση. την ημέρα, περπάτημα, λίγο ποδήλατο.
Όχι τις απογευματινές ώρες.
Όχι βαριές ασκήσεις και δυνατές ασκήσεις, γυμναστικές ασκήσεις, έντονες ασκήσεις, κοντά στην ώρα του ύπνου. Αυτό μπορεί να φέρει αϋπνία και να φέρει και πολύ έντονη αϋπνία. Άλλο μέτρο είναι μια επαρκής έκθεση στο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, η οποία μας κάνει να διατηρούμε τον καρδιακό ρυθμό.
Μάλιστα.
Και είναι σημαντικό στο τέλος είναι και το περιβάλλον που κοιμόμαστε, που αυτό ανάλογα με τον άνθρωπο, έτσι, από το μαξιλάρι και το στρώμα, μέχρι το φωτισμό του δωματίου, ο οποίος δεν πρέπει να είναι πολύ δυνατός, να μην έχουμε τηλεοράσεις ή να ασχολούμαστε με τα κομπιούτερ και τα τηλέφωνα κοντά στη φάση που θα μας πάρει ο ύπνος.
Και να μην έχουμε και ήχους σταθερούς, και όπως το τικ-τακ του ρολογιού, αν υπάρχει τέτοιο ρολόι τώρα, γιατί χαλάει την αρχιτεκτονική του ύπνου, έτσι
Θεέ
δεν είναι.
Θεέ μου, εγώ δεν το αντέχω καθόλου.
Ναι. Λοιπόν.
Υπάρχει το θέμα με το τικ-τακ του ρολογιού, ότι μπορεί να το συνηθίσουμε αυτό, έτσι. Αλλά κάποιος που δεν έχει αυτή τη συνήθεια του τικ-τακ του ρολογιού, είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
Καλά, δεν ξέρω και αν συνηθίζεται. Λοιπόν, οι κανόνες αυτοί, εσείς από την εμπειρία σας τι λέτε ότι τους εφαρμόζουμε?
Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη απάντηση. Εγώ πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται, γιατί η πίεση της καθημερινότητας μας έχει κάνει κατά κάποιο τρόπο να συνηθίσουμε σε αυτούς τους κανόνες. Τώρα σίγουρα κάποιος θα πρέπει να δει τηλεόραση το βράδυ στο δωμάτιό του για να αποκοιμηθεί, όπως λέει. Yeah. Το έχει συνηθίσει έτσι. Άρα δεν τηρεί το κανόνα όμως. Από τη στιγμή που έχει συνηθίσει έτσι και κοιμάται 11-12 η ώρα, έτσι θα του πω κόψει τηλεόραση και κοιμήσει από τις 9. Όχι.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή έχει γίνει πολύς λόγος για την επάρκεια του ύπνου σε σχέση με συγκεκριμένες ώρες. Αυτό είναι, έχει να κάνει και με το κάθε άτομο ξεχωριστά? Δηλαδή αν κάποιος ξυπνάει μετά από 6,5 ώρες ύπνο,
ναι.
μέσα στην καλή χαρά. Πειράζει που κοιμήθηκε 6,5 ώρες και όχι 7 ή 8.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ας πούμε ότι ο μέσος όρος που χρειάζεται κάποιος είναι από 7,5 μέχρι 8,5 ώρες.
Σε σύνολο, όμως, να μετρήσουμε και το μισάωρο του... Α, μόνο για το βράδυ. Να μην μετρήσουμε το ημίωρο της σιέστας, ας πούμε.
Αυτό το ημίωρο της σιέστας μπορεί να είναι και από υπερβολική κόπωση κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Δεν μπορώ να το βάλω σαν στο μέσο όρο. Ναι. Τώρα, άμα μπαίνει για κάποιον άνθρωπο, αυτό πέρα είναι εξαρτάται από και τον...
Εντάξει, καλά, αυτά δεν...
Αλλά υπάρχουν όντως αυτοί που κοιμούνται λίγες ώρες, κάτω από 5 ώρες, κάτω από 6, κάτω από 5 ώρες, που δεν χρειάζονται άλλο και είναι όντως μέσα στην καλή χαρά, όπως και υπάρχουν και αυτοί που πρέπει να κοιμηθούν πάνω από 10 ώρες, 11 ώρες, 12 ώρες για να πούν ότι ναι, ξεκουράστηκα. Αυτό είναι καθαρά θέμα ιδιοσυγκρασίας του κάθε ατόμου.
Δεν κρύβει κάποια παθολογία. Πάντως αυτοί που κοιμούνται λίγες ώρες προσπαθούν να το κρύψουν όταν είναι εκεί πέρα γύρω στα 60, για να μην δείξουν ότι γερνάνε, γιατί λένε ότι οι άνθρωποι που ξυπνάνε νωρίς και κοιμούνται λίγες ώρες είναι συνήθως αυτοί που μπαίνουν σε άλλες δεκαετίες.
Και όμως λοιπόν, αυτό πέρα ισχύει.
Τα ξέρετε τα ρατσιστικά αυτά που υπάρχουν, γελάει η Αγγελική. Λοιπόν.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ένας ηλικιωμένος πάντα θέλει να κοιμάται λίγο πιο νωρίς και να ξυπνάει πιο νωρίς. Αλλά προσέξτε, το σημαντικό σε αυτό το θέμα είναι ότι έχει πάντοτε τις ώρες του ύπνου που του χρειάζονται.
Μάλιστα. Τώρα, στο εργαστήριο ύπνου του Αγίου Παύλου, ένα από τα πρώτα εργαστήρια.
Ναι, με την κυρία Βλαχογιάννη ως ιδρυτής και η κυρία Πασχίδου ως διευθύντρια.
Χαίρομαι που αναφέρετε και τις δύο κυρίες, οι οποίες είναι αγαπημένες, φίλες, εξαιρετικές επιστημόνισσες, αμφότερες και οι δύο.
Το ίδιο και σε μένα. Ναι.
Λοιπόν, τώρα, κύριε Γουνίδη, τι κάνετε με το εργαστήριο ύπνου? Εκεί έρχονται να μελετήσουν τον ύπνο τους άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα με τον ύπνο.
Έχουν προβλήματα του ύπνου, αλλά σαν πνευμονολόγοι εστιάζουμε περισσότερο στην υπνική άπνοια, χωρίς βέβαια να μην δίνουμε σημασία, τη δέουσα σημασία στα υπόλοιπα προβλήματα που μπορεί να έχουν τα άτομα, ειδικά νέα άτομα, γιατί η υπνική άπνοια μπορεί να χειροτερεύσει με την γύρανση, με την ηλικίωση του ατόμου, αλλά υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία μπορεί να πάσχουν από παθήσεις που δεν τις ξέρουν, αλλά έρχονται και μας λένε ότι δεν μπορώ να σταθώ ξύπνιος κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Έχουν ημερήσια υπνηλία, δηλαδή, και κόπωση.
Γιατί κόπος είναι, η Μερίσσα, η κόπος, η Μερίσσα, η Πηλαία. Εκεί πέρα πρέπει να δούμε, να διερευνήσουμε με πάρα πολύ καλό ιστορικό, με πάρα πολλές λεπτομέρειες, να καταλάβουμε ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα. Φερρυππίν, υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία πασχούν από ναρκοληψία, με καταπληξία, έτσι, το οποίο δεν το γνωρίζει.
Ναι, αυτά θα τα πούμε με δύο κουβέντες μετά. Συνεχίστε,
ναι,
όμως.
Πρέπει λοιπόν να διερευνήσουμε, να δούμε ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα και αμέσως μετά να, με τη συμβολή των συναδέλφων νευρολόγων που ασχολούνται με τον ύπνο, να δούμε πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να κατευθύνουμε τον άρρωστο για να μπορέσει να βρει λύση το πρόβλημά του.
Ή και με τους οριλάδες, αν υπάρχει ανατομικό πρόβλημα που δυσχεραίνει την αναπνοή.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα αναφερθήκατε σε καταπληξία και σε ναρκοληψία. Θέλετε να μας πείτε με δύο κουβέντες τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο.
Γιατί
για την ναρκοληψία, κύριε, δεν ξέρω πόσο συχνό είναι το φαινόμενο των ναρκοληπτικών και σε τι ποσοστό υπάρχουν. Πάντως, όταν βλέπουμε ένα άτομο, θυμάμαι γιατί από τις πρώτες βοήθειες, να πέφτει ξαφνικά και να βυθίζεται σε ύπνο, ξέρω ότι δεν πρέπει να το ξυπνάμε εκείνη την ώρα. Έτσι είναι. Τι είναι η ναρκοληψία, για πείτε μας εσείς.
Λοιπόν, και ναι και όχι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η ναρκοληψία είναι ένα φαινόμενο ενός μεγαλύτερου αριθμού διαταραχών, έτσι, οι οποίες συγκεντρώνονται κάτω από αυτές που λέμε υπερυπνίες κεντρικού τύπου, δηλαδή νευρολογικές αιτιολογίες.
Τι παθαίνει το άτομο, πέφτει και είναι αναρκωμένο, κοιμάται, τι κάνει, πείτε μας λιγάκι τι είναι αυτό που βλέπει.
Ναι. Ας πούμε ότι ξεκινάει από την εφηβεία, έτσι, γύρω στη δεκαετία των 20 αυτή εδώ πέρα η πάθηση, έτσι. Και χαρακτηρίζεται από μια υπερβολική ημερήσια υπνηλία και ανεξέλεγκτες επιθέσεις ύπνου.
Επιθέσεις ύπνου, να είναι ακατανίκητο το αίσθημα.
Ακατανίκητο, που μπορεί να συμβούνε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, μέχρι και την οδήγηση. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι.
Το ξέρουν αυτοί που έχουν ναρκοληψία.
Κοιτάξτε, εξαρτάται από το βαθμό, της ναρκοληψίας. Μπορεί να έχουν πολύ σπάνια τέτοιες επιθέσεις ή και περισσότερες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε σχετικά είναι, αυτό το πέρα είναι σχετικό. Υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις που η πάθηση παραμένει αδιάγνωστη. Έτσι. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Και η καταπληξία.
Άρα αυτό που πρέπει να ακούσουν όσοι μας ακούνε, είναι ότι όταν έχουν ακατανίκητη επιθυμία για ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής εγρήγορσης, δηλαδή, ότι πρέπει να πάνε να ελεγχθούν. Αυτό λέει.
Να ελεγχθούν, που δεν σημαίνει ότι είναι ανακολληπτική, έτσι.
Όχι απαραίτητος.
Όχι απαραίτητος, αλλά πρέπει να ελεγχθούν. Πρέπει να δούμε για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό.
Έτσι, δεν είναι φυσιολογική κατάσταση να θες να κοιμάσαι κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν έχει προηγηθεί ένας ύπνος, ας πούμε.
Έτσι, φανταστείτε λοιπόν εμένα τώρα που μιλάω μαζί σας να το κλείσω επειδή θέλω να κοιμηθώ και δεν μπορώ.
Μάλιστα. Τώρα, η καταπληξία τι είναι?
Η καταπληξία είναι ένα μέρος της ναρκοληψίας, είναι βασικά ένα παθογνωμονικό σημείο, σύμπτωμο της ναρκοληψίας τύπου 1, γιατί υπάρχει και τύπου 2.
Καλά, αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε. Τι εννοείτε με αυτό?
Ναι, λοιπόν είναι ένα σύμπτωμα που χαρακτηρίζεται από μια ξαφνική απώλεια μυϊκού τόνου.
Χαλαρώνει κανείς, δηλαδή γίνεται λάσπη. Ναι.
Απώλεια ελέγχου τομιών. Έτσι, που μπορεί να εμφανιστεί σε ερεθίσματα, έντονα ερεθίσματα, όπως γέλιο, αστείο ή έκπληξη ή θυμό του ατόμου αυτού. Και συνήθως διαρκεί από λίγα δευτερόλεπτα έως και μερικά λεπτά, είναι σπάνια πάνω από 5.
Ναι, αλλά ικανά να σε ρίξουν κάτω. Αφού δεν έχεις μυϊκό τόνο.
Όχι, είναι από μια απλή πτώση γνάθου, μια ήπια μορφή, ως και πλήρη απώλεια του μυϊκού τόνου με πτώση στο έδαφος και τραυματισμούς. Έτσι, που μπορεί να είναι, όπως είπαμε πριν, από λίγα επεισόδια το χρόνο, αλλά και πάρα πολλά επεισόδια σε μια μέρα.
Και τι κάνουν, γι' αυτά υπάρχουν θεραπείες?
Υπάρχουν θεραπείες.
Φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή τι?
Φαρμακευτική αγωγή με τους νευρολόγους, τους συνάδελφους.
Μάλιστα.
Που είναι,
άρα φαρμακευτική αγωγή, αυτό λέτε.
Φαρμακευτική αγωγή, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, είναι αλήθεια, κύριε Γουνίδη, ότι καλό ξύπνιο έχει όποιος έχει καλό ύπνο? Υπάρχει απόλυτη συσχέτιση?
Και ναι και όχι.
Όχι.
Και ναι και όχι, γιατί υπάρχουν άτομα που κοιμούνται, μπορούν να κοιμηθούν καλά, δεν έχουν καλό ξύπνιο, γιατί υποφέρουν φερρυπίν, μπορεί να υποφέρουν από τις λεγόμενες παραϊπνίες.
Τι είναι η παραϊπνία?
Είναι βασικά δυσάρεστες, ανεπιθύμητες εμπειρίες και κινητικά φαινόμενα παθολογικά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου και σε οποιαδήποτε φάση του ύπνου, δηλαδή από την εισαγωγή του στο πρώτο στάδιο του ύπνου μέχρι και την αφύπνιση, οπότε ταξιωμούνται κιόλας.
Τι μπορεί να είναι αυτά?
Τι μπορεί να είναι αυτά? Λοιπόν, ας πούμε ότι χωρίζονται ανάλογα με το στάδιο του ύπνου σε non-REM, δηλαδή στο βαθύ ύπνο, σε φάση REM, yeah, που είναι το γρήγορο κινήσεων των ματιών η φάση, έτσι. Μπορεί να είναι μια υπνοβασία. Συχνά μπορεί να έχουν και πολλά άτομα της οικογένειας.
Στις παραϊπνίες ανήκει η υπνοβασία.
Ναι. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να ξυπνήσουμε τον ασθενή που υπνοβατεί. Δεν μιλάμε τώρα για ένα μεμονωμένο περιστατικό που γίνεται σε ένα παιδί, έτσι. Μιλάμε για συνεχόμενες καταστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο να τον ξυπνήσουμε και άμα τον ξυπνήσουμε γίνεται επιθετικός. Οπότε καταλάβατε, ένας ασθενής ο οποίος κατά τον ύπνο του υπνοβατεί, πώς είναι δυνατόν να ξεκουραστεί?
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Γουνίδη, τα περισσότερα παιδιά από παιδική ηλικία αρχίζει η υπνοβασία?
Και αυτό εξαρτάται.
Και αυτό εξαρτάται. Πάντως με την εφηβεία κάποια παιδιά που έχουν που υπνοβατούν πάβουν να υπνοβατούν.
Μπορεί και να πάψουν να υπνοβατούν, ναι.
Μάλιστα, δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο.
Δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο, γιατί επαναλαμβάνω, εξαρτάται από τη συχνότητα που μιλάμε, έτσι. Και για αν όντως έχει σχέση με την παραϊπνία ή όχι. Εμένα μου θεώρησε και μου πει μια μαμά, ξέρεις, το παιδί μου σηκώνεται το βράδυ, με πατάει στην κοιλιά και μου τραγουδάει τον εθνικό ύμνο. Εντάξει, έγινε μια φορά. Έγινε μια φορά. Δεν σημαίνει ότι θα γίνεται πάντα. Αλλά άμα αρχίσει να γίνεται πιο συχνό, πρέπει να διερευνηθεί.
Μάλιστα. Πολύ περίεργα αυτοί οι χώροι διερεύνησης οι επιστημονικοί.
Ναι, εγώ τους βλέπω πολύ όμορφα.
Και εγώ ητευτική πολύ... βέβαια ταυτόχρονα φαντάζομαι για σας, έτσι δεν είναι?
Πώς?
Και γοητευτική.
Γοητευτική, ναι, εγώ ναι. Είμαι τρομακτικά γοητευμένος από αυτό το κομμάτι.
Λοιπόν, το θέμα των ονείρων, να δούμε πότε θα πιάσετε για τα καλά, για να δούμε τι γίνεται εκεί με αυτά με το υποσυνείδητο και με όλα, με όλες αυτές τις ιστορίες και τις παράπλευρες επιστημονικές εξηγήσεις μέσα σε άπειρα εισαγωγικά το επιστημονικές εξηγήσεις, βλέπε ονειροκρίτες, μάντις, μελλοντολόγους κτλ. Λοιπόν,
θέλω να πω πάνω παρακαλώ. Ότι για το όνειρο εγώ πιστεύω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες θεωρίες, ότι ο ύπνος, το όνειρο κατά τη διάρκεια του ύπνου έχει άμεση σχέση με την εδραίωση των πληροφοριών που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με αποτέλεσμα να εδραιώνει τη μνήμη κατά τη διάρκεια των ονείρων. Αυτό με εγωιτεύει πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Τώρα το τι βλέπουμε, για ποιο λόγο το βλέπουμε, είναι καθαρά θέματα ψυχολογίας που δεν μπορώ να πω πάνω σε αυτά.
Καλό θα ήταν να έχουμε το Φρόιντ εδώ, αλλά μας εγκατέλειψε χρόνους και δεν μπορούμε να το έχουμε. Λοιπόν, κύριε Γουνίδη, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι ή αν έχετε να δώσετε ένα τηλέφωνο από το εργαστήριο ύπνου στο οποίο μπορεί να απευθύνεται κανείς. Φαντάζομαι ότι τα σταματήσατε όμως τα ραντεβού, έτσι δεν είναι?
Τα σταματήσαμε γιατί πλέον δίνουμε
μεγάλη προτεραιότητα και απόλυτη προτεραιότητα στον κορονοϊό, όπως και όλα τα νοσοκομεία μας άλλωστε.
Βλέπουμε
και όλα.
Έχουν πάθει οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
Ναι, εσείς θα είστε και στην πρώτη γραμμή, είστε πνευμονολόγος. Έχετε να αντιμετωπίσετε.
Ναι.
Εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Γουνίδη, να μην αναγκαστείτε να εξαντληθείτε. Σας θέλουμε όρθιους και δυνατούς, με πολύ λίγα περιστατικά σε όλη τη χώρα.
Και καθόλου άμα γινόταν.
Και καθόλου αν γινόταν, δεν φαίνεται να γίνεται.
Να σταματήσουμε τώρα τα περιστατικά, εγώ το εύχομαι.
Κύριε Γουνίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Γουνίδης, πνευμονολόγος, επιμελητής Α από το εργαστήριο ύπνου του νοσοκομείου Άγιος Παύλος, το οποίο και αυτό είναι σε ετοιμότητα όπως όλα τα νοσοκομεία της χώρας, με τα ιατρία τα τακτικά να έχουν αναβληθεί, δεν ξέρουμε για πόσο, με τα τακτικά χειρουργία να έχουν αναβληθεί, δεν ξέρουμε για πόσο, θα δούμε.